Bos días, son nenas e nenos de primaria do Colexio As Covas.
O guión está feito por esta maravillosa clase segundo.
Acabamos de rematar o libro O Lápiz de Rosalía. Gustounos moito e por iso queremos que vos tamén o leades.
Rosalía ten 6 anos seus. O seu pensamento está a 6 anos de altura do chan e dende os seus ollos mira todas as bandas con mirada de 6 anos.
Cando fala, da súa boca sen bolboretas que aletexan no ar moi alegres e van todos en ringleira dicindo palabras moi bonitas coas súas cores de 6 anos.
E as súas mans cos seus dedos que tamén teñen 6 anos tocan as cousas con 6 caricias e 6 suspiros alaian a vez durmindo no seu pequeno corazón de 6 anos.
Este é o principio do libro e gustounos moito porque nós tamén vemos o mundo como nenos e nenas de 7, 8 e 9 anos. Cantos anos teñen as túas mans, os teus dedos e o teu corazón?
Apuntade, estade moi atentos, non o podedes perder. Título do libro, O Lápiz de Rosalía. Autor, Antón Cortizas. Ilustrador, David Sierra. Editorial Xerais.
O libro vai de Rosalía, unha nena de 6 anos, a que lle saen bolboretas pola boca. O seu pai comproulle un lápiz. Era un lápiz especial para nenas de 6 anos. E mirade si era especial, que a profe dicía unha cousa e o lápiz escribía outra. Despois de enfadarse, moito a mestra descubriu que o lápiz era máxico e todos os nenos e nenas querían escribir con el.
O lápiz máxico escribía o que lle petaba.
Se Rosalía tiña que copiar do encerado. A rosa rusa morre de risa, que risa me dá esa rosa. O lápiz escribiu, o mar está cheo de estrelas.
As se a profe ditaba, o xoxo de xuxo asa un oso. Se lo asa un oso, que xoxo. O lápiz escribía, cando eu vaía a lúa, de noite choverán rosquillas.
Cando a maestra se enfadou, probou a que Rosalía escribira Mira memo o me un mono, si mira o me un mono, memo, mínimo, no, nómina, mómaro. Pero o lápiz nesa ocasión escribiu unha vez era un vento mentón que gastaba chapeu de limón.
O día que lemos no club de lectura estas frases tan bonitas que escribía o lápiz, os nosos lápices tamén tolearon e empezaron a escribir palabras máxicas. Na nosa clase, e isto non está no libro, senón que está inventado por nós, apareceron frases como estas.
O vento entra no corazón e empieza a dar saltos de coello.
A lúa é como o mel que ves nos teus ollos.
A primavera está chea de moitas flores cheas de alegría.
O teu corazón é como as palabras de Rosalía que lle saen da boca.
Lápiz lapicino, te pido por favor que teñas máxia no teu corazón.
Contamos que este libro o leemos toda a clase nun club de lectura.
Todos os xoves na hora de ler tocan os club de lectura. Que facemos en esta hora?
Pois sobre todo lemos, falamos, opinamos, comprendemos, escribimos, imaginamos, facemos o noso propio libro sobre cousas que comentamos, creamos e tamén preparamos este programa de radio. Queremos recomendarvos que vos tamén formedes parte dun clube de lectura. A nos encantan nos eses momentos de lectura compartida cos nosos compañeiros e compañeiras.
Xa vos dixemos que o autor do libro é Antón Cortizas.
Mestre de profesión e autor de varios títulos de literatura infantil e xuvenil galega. Recibiu numerosos premios como Teatro Infantil Nos, O Barco de Vapor, O Merlín e o Premio Manuel María de Teatro. Tamén fixo unha labor de investigación moi interesante sobre xogos e brinquedos tradicionais galegos.
Nesta clase é o primeiro libro que lemos del, pero nos quedan ganas de ler moitos máis.
E ata aquí chegou este programa feito en Meaño por toda a clase de segundo de primaria do CEIP As Covas.
No, só nos faltou Carlota, que está na casita mala da Gosa. Aproveitamos para mandarle moitos bicos para que se mellore pronto.
E a todos vos ointes dende os distintos colexios, casas, internet, moitas grazas por escoitarnos.
Non vos olvidar, non deixades de ler O Lápiz de Rosalía.
Pero sobre todo, non deixades de ler.
Ata sempre, amigos.
Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà.